Maatiyoos boqonnaa 22. Yesuus ammoo fakkeenyaan namootatti dubbate.
Mootummaan Waaqaa mootii ilma isaatii fi cidha godhatetti fakkeeffama. Mootichi warra cidhichaatti waamamanii turan haa yaadachiisanii fi hojjettoota isaa erge. Isaan garuu dhufuu hin jaallanne. Amma immoo hojjettoota kan biraa ergee warra waamamanii sanaan, kunoo nyaanni qophaa'eera. Sangoonni horiin coccoomoon qalamaniiru. Hundinuus qophaa'aadha. Gara cidhichaatti kottaa jedhaatii itti himaa jedhe. Warri waamaman garuu tuffatanii inni tokko gara qotisa isaa, inni kaanis gara bittaa gurgurtaa isaa dhaqe. Warri kaan immoo hojjetoota mootichaa qabanii salphisanii ajjeesaniis. Mootichi yommus baay'ee aaree loltoota isaa itti ergee warra hojjetaa isaa ajjeesan sana balleessee mandara isaanii gube. Ergasii hojjettoota isaatiin cidhichi qophaa'aadha. Warri waamaman garuu cidhichaaf hin malle. Gara karaa mandaraatti galchuu dhaqaa. Namuma argitanis gara cidhichaatti waamaa jedhe. Yommus hojjettoonni sun gara karaa gurguddaatti ba'anii kan argatan hundumaa warra hamootas warra gaggaaris dachaasan. Manni cidhichaas keessummootaan guute. Kana booddee mootichi keessummoota isaa ilaaluudhaaf ol galee nama uffata cidhaa hin uffatin tokko arge. Namichaan immoo, "Namicho, uffata cidhaa malee attamitti asitti wallitte?" jedhe. Namichis waan dubbatu dhabe. Yommus mootichi warra achi keessaa ergamaniin, "Harka isaa fi miilla isaa hidhaatii dukkana isaa alaatti darbadhaa. Achitti namoonni ni boo'u, ilkaanis ni qaru" jedhe. Warri waamaman baay'eedha, warri fo'aman garuu muraasa
jedhee dubbii isaa xumure. Yommus warri Fariisotaa dhaqanii waan inni dubbatuun kiyyootti isa galchuudhaaf Yesuus irratti mari'atan. Ergasiis duukka buutuu isaanii akkasumas warra garee Heroodis keessaa gartokko gara Yesuusitti erganii,
"Yaa barsiisaa, akka ati dhuga qabeessa taate karaa Waaqayyoos dhugaa dhumaan akka barsiiftu beekna. Ati nama hin sodaattu, nama wal caalchisuunis si bira hin jiru. Ammas maal sitti fakkaata? Mootii warra Roomaatiif gibira baasuun seera moo seera miti? Nutti himi"
jedhaniin. Yesuus garuu jal'ina isaanii beekee,
"Isin warra of hin argineenana maaliif na qortu? Horii ittiin gibira sana baaftanii anatti agarsiisa"
jedhe. Kanaaf isaan bifa horichaa isatti fidan. Yesuus immoo,
"Kun bifa eenyuuti? Caaffata eenyuutis?"
jedhe. Isaanis,
"Kan mooticha warra Roomaati"
ittiin jedhan. Achumaanis Yesuus,
"Egaa mootichaafi kan fudhachuun isaaf ta'u kenna. Waaqayyoofis kan fudhachuun isaaf ta'u kenna"
isaaniin jedhe. Yeroo kana dhaga'anitti dinqifatanii achumatti isa dhiisanii adeeman. Gaafasuma Saduuqonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara Yesuus dhufanii,
"Yaa barsiisaa, namni tokko dhalootuu hin godhatin yoo du'e obboleessi isaa niitii sana dhaalee sanyii obboleessa isaatiif haa dhaabu" jedhe Museen. "Kunoo obboloonni torban nu gidduu jiraachaa turan. Inni hangamni niitii fuudhee utuu dhala hin godhatin niitii isaa obboleessa isaatti dhiisee du'e. Inni lammaffaan, inni sadaffaanis hamma isa torbaffaatti ishee fuudhanii dhala utuu hin godhatin irraa du'an. Hunduma isaanii booddee immoo dubartittiin hin duute. Egaa hundumti isaanii ishee fuudhanii turan yoo du'aa ka'utti isaan torbanuu keessaa isa kamiif haadha manaa taatiree?"
jedhanii isa gaafatan. Yesuus garuu deebisee,
"Caaffata qulqullaa'aa humna Waaqayyoos waan hin beekiniif irraa kaattan. Du'aa ka'utti akka ergamoota Waaqayyoo warra Waaqa keessaa ta'u malee hin fuudhan, hin heerumanis. Waa'ee ka'uu warra du'anii immoo isa Waaqayyo isiniin jedhe hin dubbifneere? Inni, 'Ani Waaqayyo isa kan Abraam, Waaqayyo isa kan Yisihaaq, Waaqayyo isa kan Yaaqoob' jedheera. Inni Waaqayyo warra du'anii miti, Waaqayyo warra jiraataniiti malee."
isaaniin jedhe. Yommus namoonni kana dhaga'anis barsiisa isaattin dinqifatan. Yesus warra Saduuqotaa afaan qabachiisuusaa yommuu dhaga'an warri Fariisotaa achitti walitti dacha'an. Isaan keessaa immoo namichi seera beekaan tokko Yesusiin qoruudhaaf gaaffiisa gaafate.
Yaa barsiisaa, seera keessaa abboommiin inni hundumaarra caalu isa kamii?
Jedhe. Yommus Yesus deebisee,
Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Abboommiin hundumaarra caalu inni duraa isa kana. Abboommiin inni lammaffaan akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a. Seerrii fi barsiisee raajotaa hundinuu abboommii kana lamaanii irra dhaabatanii jiru.
Jedheen akkuma warri Fariisotaa walitti dacha'anii jiranitti Yesus gaaffii isaan gaafate.
Waa'ee Masiihichaa maal yaaddu? Inni ilma eenyuuti?
Jedhe. Isaan immoo
ilma Daawit
jedhanii deebisaniif. Kanarratti inni
yoos immoo attamitti Daawiti hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee gooftaa ittiin jedhe ree? Gooftichi gooftaa kootiin diinota kee miillan kee jalaa hamma ani siif kaa'utti gara mirga koo taa'i jedheera jedhee dubbate. Egaa Daawiti gooftaa koo jedhee erga isa waame attamitti immoo ilma isaa ta'are?
Isaaniin jedhe. Namni tokko illee sagalee tokko deebii isaaf kennuu hin dandeenye. Guyyaa sanaa jalqabees gaaffii tokko isa gaafachuudhaaf namni ija jabaate hin turre.